talar fyrir sjálfan sig og sinn hlut. Og það sem forseti var að segja hér áðan er að það hvernig hann hefur staðið að málum, staðið að fundarstjórn, staðið að því að setja mál á dagskrá, er að hans dómi allt í mati í samræmi við það samkomulag sem hér var gert. Og forseti hafði engar upplýsingar að eitt eða neitt stæði út af í þeim efnum fyrir cirka 5 mínútur fyrir 1 í dag. Þegar fulltrúi Miðflokksins á fundi með formanni þingflokka kom þá upp með það mál að tiltekin tillagum um aðgreiðslumáls væri í óþökk Miðflokksins. Forseti blanda sér ekki inn í það. En forseti talar fyrir sjálfan sig og sína fundarstjórn og það hvernig dagskrá er hér sett upp og hvernig staðið er að málum öðruleiti. Varandi ítrekkaðar óskir um að forseti leysi þennan vanda með því að gera hlé á fundi, þá hefur forseti tvisvar í dag boðið upp á tíma fyrir samtöl ef það mætti verða til þess að finna leiðir í þessum málum. En í bæði skiptin hefur niðurstaðan sú að það væri tilgangslaust. Og þá verður fram haldið fundi og farið að þingsköpum og farið að dagskrá. Leið og forseti fær upplýsingar um efni viður hafi fæðst í eitthvað samtöl eða eitthvað samkomulagsgrundu og þá er hann tilbúinn til að skapa svigrúm fyrir það. Hér verður ekki felldur niður fundur bara með kröfum af þessum tagi. Þá tekur til málsáttur til þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórðarson.